15. Startautiskās drošības un politikas fóruma Rīgas konference noslēdzošajā dienā eksperti, politiķi, diplomāti, uzņēmēji un žurnālisti diskutēja par dažādiem tematiem, piemēram, Eiropas Savienības spēju operatīvi un solidāri risināt krīzes, koronavīrusa COVID-19 ietekmi uz starptautisko drošību un tā dēvēto infodēmiju. Dienas ievadā konferences klausītājus uzrunāja Latvijas ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Viņš sacīja, ka COVID-19 pandēmija ir smagi iedragājusi valstu veselības aprūpes sistēmas un ekonomikas, kā arī būtiski izmainījusi cilvēku uzvedību. Viņa prāt pandēmijai varbūt arī pozitīvas ilgtermiņa blaknes, piemēram attālinātais darbs, mazāk skaitējams apkārtējai videi un lielāks uzsvars uz tehnoloģiju izmantošanu. Atsevišķas lietas varēšot novērtēt tikai pēc ilgāka laika. Viena no tādām esot attālināto mācību ietekme uz skolēnu sociālo attīstību. Kariņš arī norādīja, ka pandēmijas laikā ir pastiprinājusies dezinformācija un fragmentācija, ko savā labā izmanto nedemokrātiski režīmi. Premjerministrs uzskata, ka vislabākā atbilde globālajiem izaicinājumiem ir sadarbība.
Līdzīgi domājošām demokrātijām ir jāsadarbojas daudz ciešāk, lai pārvarētu izaicinājumus, ar kādiem mums ir jāsastopas. Eiropas Savienībai, Savienotajām valstīm un NATO ir jāveido sadarbības trīsstūris. Ir jāuzlabo Eiropas Savienības un ASV attiecības. Aizvadītās ASV prezidenta vēlēšanas dod cerību, ka būs pamats atjaunot un uzlabot ASV un Eiropas Savienības saites, kas ir svarīgas mūsu abu ekonomikām un interesēm. Kad Eiropas Savienība un ASV apvienojas, tas ir ļoti ievērojams spēks ne tikai militāri, bet arī ekonomiski.
Rīgas konferences klausītājus uzrunāja arī Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyena. Tāpat kā Kariņš, arī Leyena uzsvēra nepieciešamību uzlabot Eiropas Savienības un ASV attiecības, lai kopīgi stātos pretī globālajiem izaicinājumiem. Von der Leyena sacīja, ka transatlantisko saišu stiprināšanā būtisks pienesums ir Eiropas aizsardzības spēju stiprināšana NATO ietvaros.
Europe started to step up. We are now investing together as Europeans.
Eiropa ir sākusi palielināt savus izdevumus aizsardzībai. Tagad mēs kopā ieguldām spējās, kuras mums līdz šim pietrūka. Tas palīdzēs stiprināt NATO kopumā. Mēs esam ieguldījuši Eiropas militārajā mobilitātē. Mēs esam ieguldījuši savās kiberspējās, lai varētu atbildēt uz kiberdraudiem. Eiropai ir jāturpina izmantot savā labā jaunie instrumenti, kurus mēs radījām pēdējos gados, piemēram, pastāvīgo struktūrēto sadarbību aizsardzību un paplašināto sadarbību starp Eiropas Savienību un NATO. Eiropas Savienības dalība valstis, kuras ir arī NATO dalība valstis, ļoti labi apzinās savus trūkumus, un tām ir jāturpina darbs pie to pārvarēšanas. Drošība ir kopīgs labums.
Security is a common good.
Šī gada Rīgas konference noslēgsies ar diskusiju par ANO lomu mainīgajā pasaulē. Tajā piedalīsies visu trīs Baltijas valstu un Somijas prezidents. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.